Азат тугнагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Эсерсиз бир микрофондо Сапар Абдымомунов. Бүгүн 30-январь, дүйшөмбү. Азаттыкта алдыдагы бир саатты уктурубузда. 24 жаштагы Айза Улан кызынын өлүмү жол коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кызды коюп кеткен айдоочунун сот чечими менен үй камагына чыгарылышы коомчулукта талкуу жаратты.
Соттордун адилеттүүлүктү эмес, адилетсиздикти колдоп, адам өлтүргөн тарапта болгондугун ачык көрсөтөт.
Ирандагы пилотсуз учактардын соккусун ким уюштурганы азырынча маалым эмес.
Ал арада Аль-Арабия телеканалы Израиль Ирандын аскердик өнөр жайын жок кылуу үчүн атайын аскердик операция баштаганын маалымдады.
Өз колу менен чоподон каалаган буюмун жасап эс ала турган жай. Жаңы ачылган чопарт борборунун максаты кандай?
Бул кармаганда да колу аябай жагымдуу, канча бир ооруларга дагы пайдалуу деп келет медицинада дагы.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө илим жаңылыктарын жана эже сиңдер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Пакистандын Хайбер Пахтунхва аймагындагы Танда көлүндө кайык оодарылып, кеминде 12 бала көз жумду. Окуя 29-январда болду. Бул көл өлкөдөгү белгилүү туристтик жайлардын бири. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлү Билал Файзи кеминде 5 бала куткарылганын, алардын абалы оор экенин айтты. Полициянын маалыматына караганда, чөгүп кеткен кайыкта Мирбас Хел диний мектебинде окуган 25 бала саякаттап жүрүшкөн. Азербайжан Тегерандагы элчилигинде иштеген кызматкерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн 29-январда Ирандан эвакуациялай баштады. Бул тууралуу Reuters агенттиги Азербайжандын тышкы иштер министрлигине таянып билдирди. 27-январда Куралчанада элчиликке кол салганда дипломатиялык өкүлчүлүктүн коопсуздук кызматынын башчысы каза болуп, дагы 2 күзөтчү жараат алган. Тасним агенттигинин маалыматына караганда, Куралчанада 2 бала менен элчиликтин имаратына кирген. Кармалгандан кийин ал кол салууга жеке жана үй бүлөлүк көйгөйлөрү себеп болгонун билдирген. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев куралдуу кол салууну теракт деп баалаган. Тегеран окуяны иликтеп жатат. Кыргызстан чет өлкөлөргө соода өкүлчүлүк ачууну караштырат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28-январда тышкы иштер министрлигинин жыйынында билдирди. Ал өлкөнүн экономикалык дипломатиялык маселелерин алдыга жылдыруудагы министрликтин маанисине жана ролуна токтолуп, алдыда Кытайга экспорттун көлөмүн көбөйтүү тапшырмасы турганын белгиледи. Ошондой эле Кытай, Түркия жана Өзбекстанга соода өкүлчүлүктөрдү ачуунун маанисин айтты. Биз бөт өлкөдөгү суу чыгарган ири эл аралык компаниялардын франшизасын сатып алууга даярбыз жана алар менен биргелешкен ишкана түзүү, жергиликтүү ишкерлерди окутуу жана чет элдик компаниялардын жардамы менен эл аралык рынокко чыгууга жол ачылат, деди ал. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2022 жылдын 9 айында Кыргызстанга 958,3 миллион доллар инвестиция кирсе, өлкөдөн 563,5 миллион доллар капитал чыгып кеткен. Кирген инвестиция мурдагы жылга караганда 90% өскөн, өлкөдөн чыккан каражат 1.5 эсе азайган. Италия Ливия менен 8 миллиард долларлык газ келишимине кол койду. Мындай макулдашууга премьер-министр Жоржо Мелони иш сапар менен Ливияга барганда жетишилди. Өкмөт башчынын айтымында Италия менен Ливия биргелешип көгүлтүр от жеткирүүгө, Ливиядагы жаратылыш газ тармагын өнүктүрүүгө 8 миллиард доллар инвестиция салат. Бул Ливиянын энергетика тармагында акыркы 20 жылдагы эң чоң инвестиция. Келишимге мамлекеттик газ монополист компанияларынын жетекчилери кол коюшту. Бул италиялык Eni компаниясы жана Ливиянын улуттук мунай корпорациясы. Жорж Мелони Ливиядан мурун Алжирге барган. Бул өлкө Италияга негизги газ жеткирүүчү болуп эсептелет. Ал жакта италиялык Eni жана алжирдик Sonatra компаниялары энергетикалык коопсуздук жана атмосферага парник газдарынын эмиссиясына каршы күрөшүү боюнча жаңы келишимге кол коюшту. Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу Москвага бир катар экономикалык каршы санкцияларды салган Евробиримдиктин өлкөлөрү энергияны башка жеткирүүчүлөрдөн сатып алууга өтүүдө. Январдын ортосунда Орусиянын энергетикалык ресурстарын негизги кардары болгон Германия толугу менен башка жеткирүүчүлөргө өткөнүн жарыялаган. Ошын Оокат Разаков жолун оңдоо түзөө иштери жаз айларында башталат. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматка караганда, транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу жана жол тармагындагы тиешелүү адистер 28 январда Ошын Оокат Разаков жолунун абалы менен таанышты. Жолдун Нуукат районундагы кооптуу участкаларын реконструкциялоо иштери жаз айларында башталары, учурда долбоорлоо жумуштары жүрүп жатканы айтылды. Жолдун 47 чакырымын оңдоо иштери былтыр жазында башталганы менен аягына чыкпай турат. Ош шаарындагы Жеңиш аянтына белгилүү акын жазуучулардын мамлекеттик тилди даңазалаган сөздөрү жазылган инсталляция орнотулду. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Анын ачылышында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошкон мугалимдер сыйланды. Кыргыз тилин даңазалаган инсталляция Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынгандыгынын 33 жылдыгына каранта орнотулду. Жарандык коом өлкөдө кыргыз тилине жакшы көңүл бурулбай, мекеме ишканалардагы кагаз иштери негизинен орусча жүргүзүлүп, жыйындар орусча өтүп жатканын сындап келет. Сербиялык теннисчи Новак Джокович карьерасында 10-үнчү жолу Австралиянын ачык чемпионатын жеңип алды. Финалда ал дүйнөнүн 4-үнчү ракеткасы грекиялык Стефанос Циципасты утту. Жалпысынан Джоковичтин чоң шлем турнирлеринде 22 жеңиши бар. Австралиянын ачык чемпионаты Мельбурн шаарында өттү. Анын байге фонду 50 миллион АКШ долларын түздү.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 январда Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Талас облустарында +2-+7 градус, Баткен Ош, Жалал Абадта 4-9 градус жылуу, Нарын аймагында -1-6 градус, бийик тоолордо болсо -10-15 градус, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 4-6 градус болот. Баяндарга өтөбүз. 24 жаштагы Айза Улан кызынын өлүмү жол коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кызды коюп кеткен айдоочунун сот чечими менен үй камагына чыгарылышы коомчулукта сотторго ишенбөөчүлүктү күчөтөт деген пикирлер жаралууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги милиция академиясынын окуучусу 24 жаштагы Айза Улан кызын 9 январ күнү таңга жуук жолдон өтүп бараткан кезинде автоуна коюп кеткен. Мархум кыздын жакындарынын айтымында айдоочу окуя болгон жерден из жашырып кетип, камераларга тартылып калган тасмалардын натыйжасында гана 3 күндөн кийин табылган.
Ну мы до сих пор в шоке, мы подавлены.
Биз ансыз деле кызыбыздын өлүмүнө кайгырып отурсак, аны коюп кеткен адамды сот үй камагына чыгарып жибергени өлгөндүн үстүнө көмгөндөй эле болду. Бир эмес, эки сот бутагынын Айзаны коюп кеткен айдоочуну үй камагында калтырып койгону Кыргызстанда адилеттик барбы деп күмөн саноого жеткирип жатпайбы?
У нас вызывает много сомнений.
Деди кыздын бир тууганы Мирлан Мураталиев. 24 жаштагы кызды сүзүп, ий жашырып кеткен айдоочуну үй камагына чыгарган соттун жоопкерчилигин кароо тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев парламенттин жалпы жыйынында да билдирген эле. Кишини өлтүрүп коюп кеткен айдоочунун үй камагына чыгарылышын анын ден соолугуна байланыштырган Свердлов райондук сотунун судьясы Айзада Исаева 19 январда журналисттерге маалымат жыйын курган. Ал шектүүнүн жактоочулары 5-стадиядагы бөйрөк оорусу менен ооруй турганы, өнөкөт оорусунан улам 2016-жылдан бери гемодиализ алып жүргөнү тууралуу медициналык документтерди көрсөтүшкөнүн, бул шектүүнү үй камагына чыгаруу чечимине негиз болгонун билдирген.
В ходе рассмотрения данного ходатайства были предоставлены
жактоочу берген медициналык документтерге ылайык айыпталуучу 2013-жылы ички иштер кызматкери катары медициналык талаптарга ылайык пенсияга чыккан. 2016-жылы бул адамга донорлук бөйрөк коюлган, кийин да 2021-жылга чейин жогоруда аталган диагноз калган. Бул диагноз жоюлбайт экен. Андан тышкары МСЭК комиссиядан бул киши сырттан жардамга кароого муктаж, өзүн өзү карап камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок деген кагаз бар. Бул оору шектүүнү же айыпталуучуну камакта кармоого жол берилбей турган оор илдеттердин өкмөттүн токтому менен бекитилген тизмесине кирет.
Исаеванын айтымында үй камагына чыгарылган адам 24 саат бою үйдөн эч жакка чыкпайт.
И была применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Зарылчылык болсо медициналык мекемеге жана ошондой эле тергөөгө жана сотко гана бара алат. Байланыштын бир да түрүн колдоно албайт. Бул чечим анын күнөөлүү же күнөөсүздүгүн аныктабайт. Жаза болуп да саналбайт. Жаза соттун чечими менен гана ишке ашырылат.
И ни в коем случае не служит мерой наказания.
Кыздын жакындары Свердлов райондук сотунун чечимине нааразы болуп, Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Апелляциялык арызды 26 январда караган шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Мекеменин маалымат кызматы чечимге шектүүнүн ден соолугу жөнүндө экспертизалык далил документтер негиз болгонун билдирди. Бишкек шаардык кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматына караганда, бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Ал эми кыздын өлүмүнө алып келген жол кырсыгы тууралуу ишти акыйкатчы Атыр Абдрахматова да өз көзөмөлүнө алды. Омбудсмен сот чечим чыгарганда шектүү айдоочунун туруктуу жашаган жери жоктугуна көңүл бурган эмес деп белгилөөдө. Бул тууралуу акыйкатчы институту тараткан маалыматта айтылды. 24 жаштагы кыздын өлүмү, ага себепкер болгон айдоочунун үй камагынан чыгарылышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар мындан айдоочулардын жоопкерчилигине кайдыгер мамиле жасалды деп билдиришти. Ал эми журналист Кыяз Молдокасымов адам өлүмүнө себепкер болгон айдоочуну үй камагынан чыгарып салганы сотторго ишенимди төмөндөттү деп эсептейт.
Демек бул соттордун бүгүнкү күндө адилеттүүлүктү эмес, адилетсиздикти колдоп алар тарапта адам өлтүргөн тарапта болгондугун ачык көрсөтөт. Анан кантип ошо бүгүнкү күндө сотторго ишенүү деген болсун?
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, соңку 10 жылда Кыргызстанда 68 миңге жакын жол кырсыгы катталган жана 10 миңдей жүргүнчү каза тапкан. Жол кырсыктарынын 80% ашууну айдоочулардын күнөөсүнөн болору айтылган. Былтыркы 11 айда Кыргызстанда 6891 жол кырсыгы катталса, андан 818 адам мерт болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жекшембиге караган түнү Ирандын аскердик инфратүзүм объектилерине дрондор менен чабуул жасалып, жарылуу болгонун жергиликтүү жана эл аралык басылмалар кабарлашты. Исфахандагы аскердик заводтогу жарылууну көргөн адамдар дүрбөлөңгө түшкөнү тартылган 15 секундалык видео бир катар маалымат каражаттарында жарыяланды. Тасманы жолдон өтүп бараткан жергиликтүү тургун тартып интернетке чыгарган. Ирандын коргоо министрлиги Исфаханда ок дары заводуна дрон менен чабуул жасалганын ырастады.
28 январдан түнкү саат 11:30 чамасында коргоо министрлигинин борборлорунун бирине учкучсуз учак менен ийгиликсиз чабуул жасалган. Бирөө зениттик система менен атып түшүрүлгөн, экөө коргоонуу капканына түшүп жарылды
деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Исфахан Тегерандан 330 чакырымдай түштүктө жайгашкан ушул эле аталыштагы провинциянын борбору. Иран бийлиги дрондор кайсыл өлкөгө тиешелүү экени тууралуу үн ката элек. Мухаммед Реза Жаннесар аттуу аткаминер мамлекеттик телеканалда сүйлөгөндө окуя иликтенип жатканын, жыйынтыгы анаанраак айтыларын билдирди. Ирандык айрым твиттер колдонуучулары бул заводто Москва Украинадагы согушта колдонуп жаткан жанкечти дрондор жасаларын жазышты. Ошол күнү ИРНА агенттиги өлкөнүн чыгышында мотор майын чыгарган завод өрттөнгөнүн маалымдады. Батыштагы Дизвул шаарында жайгашкан авиабазада, Хамадан шаарында жана түндүктөгү Решт калаасында да жарылуу болуп өрт чыкканы кабарланды. Тегеранда да жардыруунун добушу угулуп, күбөлөр шаар үстүндө учактар учканын билдиришти. Каза болгондор же жараат алгандар тууралуу маалымат жок. Адистер чакан дрондордун учуу убактысы өтө кыска экенин, алар ок дары заводуна каршы колдонулган болсо, жакын аралыктан учурулганын божомолдошууда. Былтыр июлда Иран Исфахандагы аскердик комплексте жардырууну көздөгөн деп күрд диверсанттарынын тобу кармалганын жарыялаган. Алар Израиль үчүн иштеген деп айыпталган. Ал арада Аль-Арабия телеканалы Израиль Ирандын аскердик өнөр жайын жок кылуу үчүн атайын аскердик операция баштаганын маалымдады. Израиль бул билдирүүгө комментарий берген жок. Тегеран дүйнөлүк державалар менен өзөктүк келишими бузулуп, жакынкы чыгыштагы атаандашы менен көмүскө согушуп жаткан маалда Израилдин пилотсуз учактарынын бутасына айланганын Associated Press жазды. Ошол эле учурда 2 күн мурун коңшу Азербайжандын Тегерандагы элчилигине куралчан адам кол салып, коопсуздук кызматынын башчысын өлтүрүп, дагы 2 кишини жарадар кылгандан кийинки чыңалуу сакталууда. Бир күн мурун Ирандын түндүк батышындагы Батыш Азербайжан провинциясында күчү дээрлик 6 балга жеткен жер титирөөдө бери дегенде 3 адам өлүп, 800дөн ашуун киши жабыркады. Расмий маалыматтарда 2 шаарда жана 70 айылда турак жайлардын дээрлик 50% зыян тартканы айтылат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми илим жаңылыктарына орун берели. Түнкүсүн жаркыраган шаарлардын жарыгы асманга чагылып, жылдыздардын көрүнүшүнө таасирин тийгизүүдө. Мындай көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2,5 эсеге кыскарат. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын айтышты. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасай алышты. Азаттыкта илим жаңылыктары түрмөгү, аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Саламатсызбы? Келечекте жылдыздарды көрүү кыйынчылык жаратат. Жер бетиндеги жасалма жарыктар түнкү асманга да кедергисин тийгизүүдө. Жерден чыккан жарык түнкү асманга чагылышып, аны да жарык кылып, натыйжада жылдыздарды көрүү барган сайын кыйындап барат. Бул жөнүндө немис жана америкалык окумуштуулардын биргелешкен изилдөөсү Science илимий журналына жарыяланды. Технологиялардын жана замандын өнүгүшү менен учурда шаарлар, ири мегаполистер кечки жана түнкү мезгилде да жаркырап турат. Бул көрүнүштүн жылдыздарга тийгизген таасирин аныктоо үчүн окумуштуулар 2011-жылдан 2022-жылга чейин 50,000 ашуун жарандык окумуштуунун жардамы менен түнкү асманга байкоо салышкан. Натыйжада бул мезгил аралыгында жердеги жарыктан улам түнкү асман жыл сайын 7%дан 10%га чейин жарык боло берген. Ошентип, акыркы 10 жылдыкта эле дүйнө калкынын дээрлик 30% түнкүсүн жылдыздарды көрө албай калган. Эгер бул көрүнүш улана берсе, ар 18 жылда биз көрө алган жылдыздардын саны 2,5 эсеге кыскара берет. Мисалы, 250 жылдыз көрүнгөн жерде төрөлгөн бала бой жеткен учурда болгону 100 жылдызды гана көрө алат. Руна жазуусу бар таш Норвегияда табылды. Норвегиянын археологтору дүйнөдөгү эң байыркы руна жазуусу чегилген таш табылганын белгилеп, аны 2000 жыл мурдагы мезгилге таандык деп чыгышты. Бул жөнүндө Ослонун маданият тарыхы музейине шилтеме жасоо менен Guardian басылмасы жазды. Аталган музейдин билдиришинче, табылган жазуу Скандинавия чөлкөмүндөгү жазуу маданиятынын эң байыркы үлгүсү. Осло университетинин окумуштуулары бул табылга руна жазууларынын темир доорунда колдонулушун изилдөөгө жол ачарын айтып, бул таш Норвегиянын жана Скандинавия анын аймагында рунаны ташка чегүүгө болгон алгачкы аракеттин натыйжасы болушу мүмкүн деген ойдо. Бул аймакта буга чейин таш бетине чегилген руна жазуулары табылган эмес. Узуну жана туурасы 31-32 сантиметр келген ташта 8 руна тамгасы чегилген. Окумуштуулардын божомолунда бул эркектин, аялдын же бүтүндөй бир үй бүлөнүн аталышы болушу мүмкүн. Жол кырсыгынан сактанууну саранчылар үйрөтөт. Америкалык инженерлер караңгыда жол кырсыктарын алдын алуучу жаңы детектор жасашты. Бул жөнүндө Американын химия коомчулугу билдирип, илимий изилдөө ACS Nano журналына жарыяланды. Жол кырсыктарынын дээрлик 25% караңгы кирген учурда катталат. Өлүм менен коштолгон кырсыктардын жарымы дагы көз карайган маалга туура келет. Азыр кырсыкты алдын алуучу түзүмдөр атайын сенсорлор болгону менен түнкү мезгилде алардын иши жакшы натыйжа бербейт. Мындан улам Пенсильвания университетинин окумуштуулары куулары энергия эффективдүү жөнөкөй түзүм ойлоп табышты. Алардын табылгасына кадимки саранчылардын коргонуу ыкмасы идея болуп берген. Саранча айланасындагы башка саранчылардын контуруна, сырткы көрүнүшүнө жана ордуна таянып, алар менен сүзүшүп алуудан коргонот. Окумуштуулар мунун негизинде унаалар башка унаанын жарыгынан ориентир алып, кагылышууга жол бербей турган түзүм жасашты. Бул системаны иштеп чыгуу үчүн эч кандай радар, атайын технология керек эмес экени, унаалардын жарыгы гана колдонуулары белгилүү болгон. Жарыкка сезимтал түзүм көп орунду ээлебегени жана үнөмдүү болгону менен өзгөчө. Окумуштуулар эми бул ойлоп табуу түнү катталган кырсыктардын санын кыскартууга кошумча көмөк көрсөтө алат деп ишенишет. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз, аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Укторубузду жаратман каармандар тууралуу баян менен улантайын. Жаш ишкерлер Эржан Эмилбаев, Эрмек Алтымышбаев чопо арт борборун негиздешти. Өнөрканада каалоочулар өз колу менен чоподон каалаган буюмун жасап эс ала алышат. Негиздөөчүлөрдүн айтымында бул ден соолукка да пайдалуу. Жаңы ачылган арт борборго кабарчыбыз Максат Жангазиев баш багып келген.
Заманбап өнөркананы 24 жаштагы жакын достор Эржан Эмилбаев менен Эрмек Алтымышбаев негиздеген. Жаш ишкерлердин максаты карапа жасоо өнөрүн жайылтуу аркылуу өлкөдө арт терапияны жандантуу болгон. Чопо арт аталган бул борбордун ачылганына 2 ай убакыт болсо дагы өз кардарларын таба баштады.
Бул лайдын ичинде азыр воздух бар да. Бул кийинки этаптарга иштегенге жарактуу болуш үчүн биз биринчи бунун ичинде воздухту чыгарганга аракет кылып, буну илеп алышыбыз керек да. Анткени эгер ичинде воздух калып калса, бул бир буюм жасалгандан кийин 2 жума аралыгында кургайт жана бул печкага кетет да, мешкечи. Ал мечте деген 1300 градустагы ысыктыкта бул бышырылат. Ошол маалда эгер ичинде воздух калып кала турган болсо, аба калып кала турган болсо, жарылып сынып калышы толук мүмкүн да. Кичинекөйбүздө пластилин менен ойногонбуз да, пластилин. Ошо пластилин эле ордуна биз чопо деген лайды беребиз. Пластилинден өзгөчөлүгү, сиздер азыр каалаган буюмдарыңыздарды жасайсыздар. Ал бул жакта 2 жума аралыгында кургайт жана биз аны бышырып келип беребиз. Бышырылгандан кийин эмне жасасаңыздар дагы, мисалы ушундай таштай каттуу болуп калат да.
Чопо менен иштөө борборуна келген кардарларга 2 этаптан турган мастер-класстар өтүлөт. Биринчисинде кардар колун көндүрүү үчүн өзү каалаган буюмун жасаса, экинчи этапта атайын шаймандын жардамы менен карапа буюмдарын жасашат. Өнөркананын негиздөөчүлөрдүн бири Эржан Эмилбаевдин айтымында бул жерде колдонулган кадимки чопо Чүйдүн Ивановка айылынан алынат. Ишкердин айтымында смартфонго кол байланып калган заманбап турмушта чопо менен алектенүү ден соолукка бир топ пайдалуу.
Бул мен иштеп атканда сырттагы көйгөйдүн баардыгын унутуп туруп, баардык оюм бир гана ушул лайга бөлүшү керек. Бул кармаганда дагы колго аябай жагымдуу, канча бир ооруларга дагы пайдалуу деп келет медицинада дагы. Бир нерсе жасап, бир нерсе жараткан адам сразу эле ошол убакытта өзүнүн өздүк баасы дейбиз го, самооценкасы көтөрүлөт да. Мисалы бир буюм жасайт, өзүнө ишеним пайда болот бул жерде. Силер могу фартуктарды таанып аласыздарбы? Колубуз менен жайышыбыз керек да. Азыр эми лай лайга жакшы жармашат да бул жерден. Көрүңүздөрбү? Ушундай колуңуздар менен жайсаңыздар болот өзүңүздөр дагы.
Көбүнчө интернеттен, телевизордон көрүп калганда бир жеңил эле нерсе катары кабыл алчумун. Бирок өз колум менен жасап көргөндөн кийин түшүндүм, мында түшүү көп экендигинчи. Бирок күч керек экен, анан чынында адамга бир эмоция бере турган иш экендигин көрүп азыр өзүм түшүнүп атам.
Менде өзгөчө сезимдер болуп атат. Негизи чопону биринчи жолу жанынан көрүп, биринчи жолу болуп атат мындай. Ошол үчүн кичинекей чагымда лай менен көгөйүн ойночумун да, ушундай ар нерселерди жасап. Бирок андагы лай менен азыркы лайдын айырмасы, мен таза лай менен алектенип аттым да азыр. Кичинекей чагымды эстетип атат көбүнчө.
Биз өзүбүз каалаган буюмубузду азыр жасап бүттүк десек да болот. Азыр үчөөбүз тең эле колубузду суулап кармай берген үчүн азыр лай аябай жумшак болуп калды. Ошону торсутуп бир аз да катуураак абалга келтириш үчүн биз ушул газды колдонобуз. Силерге көрсөтүп берейин. Мисалы ушундай кармасак, будан ушундай от чыгат да. Эгер мындай түйүн көтөрсөк ушундай. Эми бул эң акыркы процесс, түйүндөн акырын өтүшүбүз керек. Көрсөтөбү? Түйү кесилди. Эми акырын буну алакандын жардамы менен кармайбыз, деформация болуп кетпеш үчүн. Бизден жасаган буюмубуз даяр.
Ержан менен Эрмек буга чейин да ишкерликтин башка тармактарында өздөрүн сынаган. Бул ирет жаңы негиздеген борбору башкалардан өзгөчөлөнүп туруусу үчүн өнөркананы алар улуттук маданияттын баалуулуктары менен жасалгалашкан.
Логотипте дагы өзүбүздүн орнаменттерди кошконго аракет кылдык. Ошондой эле студиябыздын жасалгаласында дагы өзүбүздүн нукура шырдагыбыз, аспабыбыз, бүркүтүбүз жана негизи эле желектен баштап түндүккө чейин өзүбүздүн культураны жандандырганга аракет кылдык да. Бул көбүнчө өзүңүз дагы байкасаңыз тарых китептери, өзүбүздүн кыргыздын улуу чыгандары, акындары, жазуучулары Түгөлбай Сыдыкбеков, Айтматов жана башкалардын китептери бар. Негизи эле өзүңүздөр билгендей чөйрө адамга влияет этет да. Биз бул негизи зал ожиданиябыз. Бул жакка келген адамдар жөн гана отурбастан китеп окуп, китепке кызыгып, өздөрүн өнүктүргөнгө биз бир салымыбызды кошол дедик да. Бул жакта иштин процессинин бардыгы ушул жакта болот да. Өзүңүздөр көңүл бургандай эле бул жакта дагы өзүбүздүн кыргыз колоритке көңүл бурганбыз. Бул аппараттардын аты гончарный круг деп аталат. Баардык тоголок формадагы нерселер ушул жакта жасалат да. Бул жакта көбүнчө адамдар ошо мастер менен интенсивно иштешет да. Бул биздин өзүбүздүн маданиятыбызда, тарыхыбызда бар нерсе. Ата бабаларыбыздын баардыгы ушул чопон менен алектенишкен. Биз дагы ошол тарыхыбызды жандандырып, кайра жаңы дем берип ушул заманбап жашоого алып келгибиз келди.
Эрмек Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетин жаңы гана бүтүрсө, Ержан Түркиянын Кастамону университетинде туризм багытында билим алууда. Кесиби искусстводон алыс болсо да, алар талбаган аракет ийгиликтерди ээрчитип келе жатканын айтышат.
Экос тең керамист болбогондуктан бул сферада башында аябай эле кыйналдык да. Жаңы биз машинканы Россияны алып келгенде, кел жасайлы деп эмени тааныштарыбыз аркылуу чопонун да таптык. Анан кармап туруп баштасак эле үзүлүп кетип атты да, окшошпойт. Анан кийин кел мен байкайын, кел сен байкайсың деп экөөбүз отурдук. Отурганга жасаганга аракет кылдык, бирок жасалбай койдук да. Анткени бунун өзүнүн бир тонкостьтары, ыкмалары бар экен да. Анан кийин ошол мастерлерди дагы алдык. Бир учурдан кийин мастерлер ушул жаңы жыл каникулуна кетип, анан кийин экөөбүз эле калып калганда убакыт болду да. Ал кезде өзүбүз мастер эмес болчубуз, билбечүбүз. Анан өзүбүз дагы уже мастер класста отуруп үйрөнүп калдык да.
Мисалы Кыргызстанда жок нерселер бир жака чыккандан кийин көрүнөт экен да. Мисалы биз Турцияны көрдүк. Турцияда эмне бар, Кыргызстанда эмне бар? Кыргызстанда эмне жок, Турцияда эмне жок? Ошол суроолордун үстүндө иштедик. Анткени ушул гончарный искусство дейбиз, карапачылык Түркиянындагы кол өнөрчүлөрүнүн бир бөлүгү. Ал жакта да жакшы өнүккөн, ал жакта да ушундай чоң-чоң студиялар бар. Ушул үстү-үстөгү жылдын ноябрь айында ачыла алдык. Ага чейин биз 3 жолу ачылабыз деп токтоп, ачылабыз деп токтогонбуз. Бирок ар бир ачылышта биз сынган эмеспиз да. Биз ачылабыз дедик, ачыла албай калдык, бирок биз сынган жокпуз ал жерден. Бизде наоборот максат күчтүү боло берди барган сайын эле. Макул, бунусунда биз аракет кылдык, болбой калды, бирок аракетибизди токтоткон жокпуз ошол эле учурда. Анан кийин 3-үстө ноябрдын 26-сында биз ачыла алдык. Бир жума бизде клиент болгон жок. Ал учурларда да биз депрессияга түштүк, мисалы ар кандай ойлор кетти, бирок бир жумадан кийин кайра команда менен аябай ынтымакта жакшы иштегенге аракет кылып, азыр Кудайга шүгүр кызыккан адамдарды биз алып келе баштадык.
Негизи бизде Навызовтагы өз үстүн услугаларыбыз бар. Мисалы башка областтардан деле азыр чакырса, мисалы Көлдөн да чакыргандар болгон. Биз өз үстүн оборудование жана мастерлер менен барып өз үстүн услугабызды бере алабыз да. Андан башка дагы максаттардын бири ошол айтып өткөндөй эле балдарга курсту уюштурганга аракет кылып атабыз да. Ошонун азыр системасын иштеп атабыз. Жаш балдарга мектептерге дагы барып өз үстүн услугабызды көрсөткөнгө аракет кылып атабыз да.
Чопо арт борборунун эшиги 2 жаштан 70 жашка чейинки адамдар үчүн ачык. Аны негиздеген жаш ишкерлер алдыда борбордун филиалдарын көбөйтүп, аймактарга да ачууну көздөп жатышат. Максатжан Газиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушак улансын. Калдыда эжесиңдер берүүнү сунуш кылабыз.
Эжесиңдер кийин урмуз.
Бишкекте 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтүнүн кыскарылышы азыр коомчулукта абдан чоң сынга алынууда.
Мына ушул окуя боюнча айыпталып жаткан милиция кызматкерлеринин ишинин кыскарышы, укук коргоочулар ушул балдарга болгон мамиле жана укук бузуулардын дагы бир көйгөйүн ачып көрсөттү деп эсептешет экен. Эжесиңдер берүүсүндө биз бүгүн ушул темада маек курабыз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн студиянын конокторун тааныштыра кетсем, акыйкатчы Атыр Абдрахматова жана Токмок шаар кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыкова. Саламатсыздарбы? Студияга
куш келиңиздер. Мына бир нече күн мурда эле, дагы ушул жыл башында Бишкек шаардык соту чечимин чыгарды. Буга ушул айыпталуучулардын арызы себеп болгон. Ага ылайык мен кыска түшүндүрмө берип өтсөм, шаардык соттун чечими зордуктоо беренеси сексуалдык мүнөздүү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен алмашылганы менен түшүндүрүлдү. Анан экинчиден шаардык сот өкүмдүн жумшартылганын Кылмыш кодексинин жаңы редакциясындагы беренелерге байланыштырды. Мындан улам атырайым, дароо эле сизге сөз узатсак, сиз акыйкатчы катары ушул окуядагы Бишкек шаардык соттун чечимин кандай кабыл алдыңыз? Жана бул окуяга ушундай чекит коюлушу керек беле? Сиз кандай пикирдесиз?
Албетте мен каршы пикирдемин. Мен дагы коомчулукка окшоп абдан таң калыштамын. Себеби дегенде мыйзамдагы болгон келишпестиктерди ошол кылмышкерлерге карата өзгөчө кылмышкер, эгерде укук коргоо органдары кызматкери же болбосо кайсы бир мамлекеттик кызматтагы адам мурунку болсо дагы ошолорго карата ушул мыйзамдардагы мүчүлүштөрдү алардын пайдасына жумшартып чечип коюш, менин оюмча бул мындай системанын жана карга карганын көзүн чукпайт дегенге эле келип калдык да азырчы. Анан кийин ушу кичинекей өспүрүм кыздын тагдырына балта чабылып, ошол күйүттөгү ата энесине адилеттүүлүк менен акыйкат мамлекетте жоктугун далил катары кабыл алдык да. Анан билесиңер, бул иш башынан баштап эле элди чоң дүрбөлөңгө салган. Анан тилекке каршы соттор, биз көз карандысыз акыйкатчы катары мониторинг жүргүзөбүз деп киргизбей койгон. Акыйкатчынын макамын бузушкан, ал боюнча биз соттор менен кайым айтышуу мындай эме болду. Анан кийин биз башка прокуратурага дагы өзүбүздүн көңүл буруп актыбызды жөнөткөнбүз. Өспүрүм кыздын укуктарынын толук кандай сакталышына биз парламенттик орган катары көз карандысыз баа бергенибиз, ошол процесске катышканыбыз тууралуу эмес. Бирок тилекке каршы бул окуяга кош көңүл болуп биздин макам бузулган да. Анан кийин албетте биз адвокаттар менен тыгыз байланыштабыз, бирок бул купуя жабык каралган сот отуруп болгондуктан баардык маалымат толук кандуу бизге берилген эмес. Бирок менин билишимче биринчи инстанциядагы да сот карап аткан учурда ошол жаш өспүрүм кыздын укуктары тебеленип, кызды бир кандайдыр бир өзү барып жармашып, өзү барып ошол милиция кызматкерлерин төшөккө жаткыргандай эле кылып кылганга аракет болгон да. Анан эгерде акыйкатчынын өкүлдөрү катышканда, мисалы мындай иш аракеттерге сөзсүз түрдө баа берилип, сотторду дагы ошол нерсеге шарт түзүп берген сотторду да жоопкерчиликке тартуу маселесин козгомокпуз. Анан жабык деп туруп мыйзам бузулганына карабастан жабык кара ушул Бишкек шаардык соту да карады. Анан кийин ошол эң эле жаманы, эгерде мыйзамдарда кандайдыр бир карамачылар же болбосо келишпестиктер бар болсо, аны ушул кылмышкерге жеңилдетүү, жазасын жеңилдетүү максатында пайдалануу туура эмес да. Анткени бизде конституция так жазып турат, биздин балдар, жаш өспүрүмдөрүбүз эң жогорку баалуулук гана мамлекеттеги, коомчулуктагы ар бир адамдагы баланын укугун корголушуна, жашынакай жашоо шарттарын түзүшүнө милдеттүү деп турат да. Эгерде милдеттүү болсо, ал милдеттен соттор бошотулган эмес да. Соттор дагы ошол кийинки кадамда, мисалы кийинки жолу кайсы бир милиция кызматкери, өспүрүмдөр менен иштөө кызматкери адам болуп баягыда катышкынчы, алар дагы кандайдыр бир зордук зомбулукка барбашына, анан кийин зордук зомбулукту көрсө көзү жаппашына мындай шарт түзөт эле да. А бирок тилекке каршы соттор бармак басты көз кысты кылып туруп ошол мыйзамдарда болгон келишпестиктерди, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жоопкерчилигин жумшартып коюшту.
Ошол кезде азыр сиз өзүңүз да баса белгилеп өттүңүз, бул резонанстуу коомдо абдан бир түрдүү пикирлерди, өзгөчө нааразычылыкты пайда кылган кейс болчу. Э, акцияларды дагы биз болгонбуз. Ошого карабай сот отуруму, ушул жабык каралганы, тергөө иштериндеги алишимдиктер бул карга көздүн карга чукубайт деген бир мисал болуп калган жокпу? Себеби милиция кызматкерлери байланышкан, коргоо органдарынын кызматкерлери байланышкан учур болуп жатат.
Албетте, албетте. Анткени айтпайм, система өзүн коргогондой эле болуп атат да. Системанын ичинде ушул мамлекеттик кызматтагы сот болобу, прокуратура болобу, милиция кызматкерлери же болбосо башка мамлекеттик кызматтагы адамдар болобу, бири бирине ошол жаап жашырып, мыйзам бузууларды мындай жаап жашырып элге каршы иш апаргандай эле болду да.
Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо деген беренеге алмашылганы айтылып жатат. Анан коомчулукта көбүнесе ушул берене суроо жаратты. Эгер биз жөнөкөй тил менен элге түшүндүрүп кете турган болсок, анын зордуктоо беренесинен кандай айырмачылыгы бар жана анын жазасы жеңилби? Эмнеден улам ушул беренеге алмашылды деп эсептейсиз?
Албетте, сиз түптүү айтып кеттиңиз, ушул жазасы жеңилирээк да зордуктоодон көрөчү. Анан кийин зордуктоодо ошол экинчи тараптын каршылыгына карабастан кылынган зордук болуп атпайбы сексуалдык иш? А жанагы сиз айткан экинчи берме боюнча мажбурлоо, анда ошентип кандайдыр бир психологиялыкпы, алдамчылыкпы, кандайдыр бир ыкмаларды жогоркутууну пайдаланып анын макулдугу менен жаткандай, төшөккө жаткандай болуп атат да. А бирок биз баардыгыбыз эстен алып коюп атканыбыз бул өспүрүм.
Ооба,
өспүрүм. Тилекке каршы бизде мындай окуялар толтура мынакей Токмок шаарында дагы чолпон жемел алып бараткан иштерибиз көп. Кадам жайда, Кызыл Кияда баяны барсам, ошол милиция кызматкерлерин кошо күнөлөп аткан дагы кейс бар экен. Анда дагы тилекке каршы сот кызматкерлер эми ошол өспүрүм кыз өзү эле барып иш жок, мен барып ошондо иш кылам деп атса, биз кантип токтотобуз дейт. А өспүрүм кызды эгерде тыя албайбыз десеңер, анда милиция кызматкерлерин, ошол чоң эркек кишилерди барып тыйбайсыңарбы деп айттым да. Менчи жоопкерчилик кишилерди тарткан аракет кылбайсыңарбы? Тилекке каршы ошол байкасаңар, бизде дайыма баардык иштер боюнча, аял болобу, кичинекей бала болобу, зордук зомбулук фактылары боюнча дайыма ошол жабыркаган тарапты күнөлөп, мындай кандайдыр бир терс маанайдагы баскан турганына мындай көрүнүш жаратып, өзү ошондой күнөлөө, өзү күлдү да, өзү жылмайды да, өзү көйнөкчөн болду да депчи.
Жашынан улуу көрүнөт экен,
жашынан улуу көрүнөт экен, анан кийин өзү дагы тамеки чегет экен, же болбосо арак шарап ичет экен, анан тигиндей мындай деп өзү барып атпайбы депчи. А кечирип койгула, биз деген ал балдардын баардыгын мисалы өзүнүн акыл эсине толук кандуу жооп бербейт деп мыйзам боюнча кабыл алтпайбызбы? Өспүрүм депчи, жашы жетерлик деп. Демек жанында турган чоң киши жооп береби же ошол өспүрүм бала жооп береби? Бизде ошол мындай, бул эми окуя мындай да, быйыл эле пайда болуп калган окуя эмес да, быйыл эле пайда болуп калган тажрыйба эмес. Тилекке каршы мынакей менин акыйкат жолу иштеп атканыма бир жылга жакындап баратат. Көпчүлүк жаш балдарга, өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулук боюнча милиция кызматкерлери өзүнүн ишин так алып барбайт, прокуратура өзүнүн надзорун так алып барбайт, соттор дагы ошол айтып кеткендей тергөөдө болгон чабал жерлердин баарын көз жаап эле эптеп жаап кетириш керек. Улам жыл сайын жылдан жылга өткөн зордук зомбулук боюнча иштер көп. Ага чейин ошол зордук зомбулукка кабылган жабыркаган тарап өзүн өлтүргөнгө алып барат, эркектерди көрсө качат, сыртка чыкпай калат, окуусун тыштайт, Россияга кетип калат, балдардын тагдырын ошентип бузуп атабыз да. Анан кийин система ошондой болуп калган, тааныш тууганы жокпу? Демек суроо чечилбейт. Тааныш тууган бар болсо, мынакей баягы көрдүк, медицина кызматкерлерин да камакка алып коюшту го. Эмнеге зордук зомбулукка баргандардын мисалы камакка алышпайт дароо баары? Анан дагы чоң көйгөй ушул жерде бир
тандалма саясат,
тандалма кош стандарттуулук албетте. Анан психологиялык экспертиза жүргүзүлбөйт. Бизде мына Таласта кейс бар, Сокулукта 12 жаштагы эркек бала кошунар тараптан зорталды деген шектүү болгон, милиция кызматкерлери бир жыл иш кылышкан эмес. Андан кийин дене боюна экспертиза медицинага эчтеке далилденбейт, бир жыл өттү. Андан кийин психологиялык экспертизаси бала деген бала да, аз деле асы, андан кийин унутуп коюп күлөт. бала деген ошон үчүн бала анан бирок ошол психологиялык экспертизанын маанилүүлүгү эртеңки күнү ата энеси көп учурда булар социалдык аялоо топтордон жакыр жашаган үй бүлөлөрдөгү балдар да көпчүлүк учурдачы анан кийин тыйын тыпыр берип анан кийин кандайдыр бир тааныш туугандарын салып атып алдап эптеп ишти жымсалдаш үчүн иш бүтүрөргө алып барбаш үчүн ошон үчүн психологиялык экспертиза абдан маанилүү да бала айтканын ошол эксперт айтат да бала алдаганга барбайт айтып атканы ушундай экен ушундай иш аракеттер пласт иш аракеттер болгон экен зорутулган экен же болбосо мажбурлаган экен депчи анан ошол эң негизги далил бирок көпчүлүк иштерде ошол эң негизги далил жок
сиз мына буга чейин токмоктогу ишти атай кеттиңиз го чолпон айым сизге кайрылайын дедим эле ушул бир ай мурун токмок шаарында 80 жаштагы киши эже эсимде өспүрүмдөрдү зордуктоого шек саналып кармалган алардын бири ошо 13 жаштагы өспүрүм 8 айлык кош бойлуу экени кабарланып турат ушул иш азыр кайсыл этапта кыздардын абалы кандай ушул тууралуу бизге айтып бересиз
эми ал боюнча ошол болор замат апалары тааныш тунуштарына чыгып мага чыгышкан мен ошондо дагы түз эле Лига защиты прав ребенка деген общественный фонд Назгүл Турдубекова айымга чалып андан тышкары Атыр айымга чалгам анткени бул кишилердин жардамы өтө маанилүү эми жергиликтүү жерде милицияларды өзүңөр билесиңер тем более бул үй бүлө деген начар жашаган үй бүлөлөр аны бул жерден Атыр айым туура айтты начар жашаган үй бүлөлөрдү эмнегедир жанагы сот защита деген местный жергиликтүү караш керек эле да эмнегедир учетто ошолор болуш керек эле караш керек ошондой начар жашаган үй бүлөлөрдү карабаган үчүн көздөн качырып көрбөй калган үчүн бул кичинекей өспүрүм сиз маалымат кичине туура эмес 13 жашар эмес именно 12 жашар кыз боюнда бар а 13-14 жашар 14ке ашып кеткен кыз ал кошо зордукталган деп жүрөт
эже сиңдилер
эже сиңдилер эң кичүүсүнүн боюнда бар ал кичинекей өспүрүм мына жакын арада ушу январда төрөйт уже анан кийин ушундай жаман окуяларды именно жергиликтүү адамдар караш керек эле ошол тараптан дагы вице мэр соцблоктун башчысын кетирип дагы соц защитанын башчылары баары көз жумуп койгондор баары жумушта калып атпайбы демек алар өзүнүн жумушун аткарган жок тиги адамдар да билбейт ким соц защита деген кимдер каяктан болот эмне иш алып барат эч ким келген жок дейт анан кийин биз уже кийишип баштагандан кийин милицияга дагы барганда булар эмнеге жалоб көбүнчө арызданышат анткени милиция тараптан дагы мындай орой мамилелер энесине кызыңды карабайт белең каякта жүрдүң эмне кылдың деген орой суроолор берилет деп көп жерден мисалы ошол эле милиция кызматкерлери экспертизага алып баратканда дагы ошол үй бүлөнү кыздары менен айыпталып аткан адам менен бир машинага салып алып туруп барган учур болгон ошондо дагы биз түз эле ошол милиция башчысына айттык мындай болбойт да анткени бул өспүрүм бала ал кишини көргөндө өзүн жаман сезет мисалы мындай представьте кичинекей бала ал коркоо сезим бар болсо өзү коркуп атса ушундай кордук көрүп атса анан ошол адам менен бир саат бою Бишкекке алып келип экспертиза көргөзүп анан кайтап кеткенде кандай ал акыбалда калат туурабы мен ал боюнча чалып түз эле айттым бул кандайча энеси чалып атат эми ошондой майда чүйдө нерселерди эмнегедир ушу милициялар тараптан каралыш керек психология жагынан кандай жабыркат алып атат бул кичинекей өспүрүм анткени энесин тилдегенде эмне байкабай калышат экен кээде эми билбейм кандай болуп калганын эч ким ойлобойт да 80 жаштагы чал ушундай болот экен эми көп айтат мисалы а киши кошунасы экен эми көп мындай катышып жүргөн эле өздөрү айтканда мурундадан эле билчи таанышчы экен эми эч ким өзү айткандай не ожидали дейт да анан кийин мындай үй бүлөнү оо бетер үстүнөн басым жасап сен акылың жок өзүң байкабайсың өзүң күнөөлүүсүң дегенге болбойт анткени ошол эле тегерек четте мугалимдер директора школ кыздын психологический жагын байкаш керек эле да бул эмнеге мындай сүйлөшпөй атат же эмнеге бул өзүн өзү чочуп калган эч ким менен эчтеке мындай эч ким байкабаптыр эми элестеткиле кыз мына төрөйт ана төрөйт болуп атса курсагы деле жакшынакай эле көрүнөт экен но это ребенок да это кичинекей өспүрүм анча көрүнбөсө дагы билине эле турат. Эми аялзаттар кантип билбейбиз? Сенин боюңда болгон аялзат толубай баштайт, кебетеси бөлөкчө өзгөрүүлөр баштайт. Эми ошол жактан деле кайдыгерлик кылбай көргөн адамдар деле мындай байкап карап, ошол соц защита эгерде келип көрүп жүргөндө билинмек. А бул жерде мындай кокустан эле билинип калыптыр да. Энеси кызы кийинип атканда байкап калып, бул эмне туура эмес деп туруп, анан кийин гинеколог дарыгерлерге барып, ошол өзүнүн участковый врачка баргандан кийин гана билинип калып атат. Ошондо врач көрүп туруп, жок мен деген бул жөнүндө сөзсүз чалып айтышым керек деп ошону менен билинип калып атат. Же болбосо энеси деле эмелери баласы деле коркконунан айтпаптыр, ушинтип билинип калып атат. Анан көп жерден бизде именно кызматкерлер ушундай окуяларга дагы шектелип жатса, ошондо дагы кичинекей баланы күнөөлөп өзү минтип койду, өзү андай болушу мүмкүн эмес. Мен ошол жагын түшүнбөймүн. Ал бала, ал секелек кичинекей, ал балдардын оюнда билбейм, кинодон мына менде деле бала бар 13 жашта. Мен деле анын ою, мисалы оюн, интернет, сабагы, анан бул эмне кандай дегенди түшүнбөйт. Кээ бир балдар даже түшүнбөйт. Что с ним случилось, билбейт.
Анан тергөө кайсыл этапка жетти?
Эми ал кишини экспертизасы подтвердилась деп камашты, бирок тергөөлөр жүрүп атат, соттор жүрүп атат. Анан кийин мен сурангам, ошол эле биздин милиция кызматкерлерине, эми бул үй бүлө акчасы жок, үй бүлө болгондон кийин бекер адвокат берилсин деп сүйлөшкөнбүз, ошого арыз жаздырып алган бир бекер, бирок бирөөнү эми акча жагынан жок экен, бирок дагы рахмат ушул общественный фонд Лига защиты прав детей, алар деген акча каражат бөлүп беришип адвокатына. Анан бир эки кызга эки бөлөк адвокат керек деп, бирөөнө ошо боюнда болгонго каражат бөлүп берип адвокат жалдайбыз деп ошо менен сүйлөшкөнбүз, иштер жүрүп атат. Бирок өспүрүм деген өспүрүм, анан көп жерден өзүнүн эле баласынын укугун өзүнүн эле эн аталары мындай сатып коюп атат да, мунчукпай коюп атышат. Астына тиги встречный заявление берди деп, мына биздин жанагы 15 жашар кыз боюнча встречный берди, бүттү, иш токтотту. Андай болушу мүмкүн эмес да.
Эмне басым болот ошо ата энелерге? Эмне себеп болот ошондо?
Эми начар жашаган адамдарга видимо материальный жагынан акча берилип калабы, же бирдеме берилип калабы, алар артка тартып өзүнүн баласынын укугун саткандай эле болуп калат экен. Менимче
коомчулуктан да коркушат болуш керек, э?
Коомчулуктан дагы коркушат, анан кийин баягы кээ бир кол салгандар сөзсүз, мен айтпайм, тиги колунда барлар да болуп калышы мүмкүн да. Анан алар албетте анын баарын жаап жашыргысы бар. Анан ошондой чакта бизге окшогон адамдар кийишкенде сөзсүз түрдө алардын биз тарапка дагы чабуу жасашат. Кийишпе, мандатный комиссияга заявление жазабыз деп ошолор айыптоолуу тараптан да ошондой болуп калат да.
Кичинекей кыстырма алсам, мен ойлойм да, бизде тилекке каршы адилеттүүлүккө ишеним жок. Эң башкы көйгөй мыйзамдуулуктун үстөмдүгүнө ишеним жок да, деги эле жок да. Анткени баардыгы билет, мынакей азыр барам милицияга, милицияң өзүңдү кайра жабырлануучу тарапты кайра коркутуп өзүн күнөөлүү кылат, прокуратурага барсам алар шылдыңдайт, кайра өзүңдү коркутат, тиги кылмыш кылган адам менен сүйлөшүүгө барышы мүмкүн деген да түшүнүктөр бар. Анан сотко барсам дагы кайра сотторду сатып алат, же болбосо сотту коркутуп алат, же да бирдеке деп тааныш туугандарын салат деп мен ойлойм, ушул бизде тилекке каршы мыйзамдуулуктун үстөмдүгүнө эч ким ишенбейт. Сүйлөшүп алабыз деген түшүнүк мыйзам иштейт дегенден жогору турат, бир топ жогору турат. Анан кош стандарттуулук бул биздин ар бирибиз, бир гана мамлекет күнөөлүү эмес, ар бир биздин жарандагы тилекке каршы бүгүн бирди талап кылат, эртең туруп башканы талап кылат. Ошондой эле көрүп атпайбызбы эки жүздүүлүктөчү? Эгерде мисалы мага тиешеси жок болсо, анда мен унчукпайм, эртеңки күнү келип өзүңө ураарын эч ким түшүнгүсү келбейт да. Ошол эле дарыгер, ошол эле милиция кызматкер, мынакей жанакы эле башында айткан окуя боюнча милиция кызматкеринин сот эмнеге жумшартууга барыптыр да, бир негиздердин бири, анын өспүрүм балдары бар экен деп сот жумшартууга барды. Демек ошол кичинекей кызы зордуктаган милиция кызматкердин өспүрүм балдары бар экен эске алыныш керек. А бирок тагдыры сынган өспүрүм кыздын кызыкчылыгы эске алынбайт да. Эмне себептен соттор мисалы көрүп атабыз, э, кандайдыр бир эме өзүнүн пикирин айткан блогер активисттерге жазасын чоң кылып чыгарып атат сөз үчүн.
Балдарын дагы эске албай эле.
И балдарын дагы жалгыз боюн экенин дагы каргатан кенеске албай туруп жоопкерчиликке тартып атат. А кичинекей балдарыбызды зордуктаган өлтүргөн кылмышкерлерге жазасын жумшартып берип атышат.
Ушул жерден азыр дагы бир толуктап айтып коелу, ушул 13 жаштагы кыз өзүн эң башында 2021 жылы августта зордуктады деген адам, же болбосо ошо милиционер эми 6 жылга абакка кесилгени белгилүү болду. Ал эми экинчи милиция кызматкерге 9 жыл деп айтылууда. Анан ушул Бишкек шаардык соттун чечими Кыргызстандагы балдарга болгон мамиле өзгөчө, мына сексуалдык мүнөздөгү дейбизби, же зордуктоо бир нерсе боюнча акыркы бир нече жылда, акыркы 2 жылда эле бир түркүн кейстерди карап чыкпадыкпы? Ушул кейстерге дагы болгон мамилени ачыктап көрсөткөн жокпу?
Албетте, анан бизде мындай да, сот тескери ушул адилеттүүлүк орнотуш үчүн, мыйзам үстөмдүк орнотуш үчүн жоопкерчиликти жогорулатууга барганга, катуулганга барганга мүмкүнчүлүк бар, жумшартууга эмес. А демек соттор өздөрү ушундай да, бизде мындай кандай десем кагаз менен эле, анан кийин керек учурда ошондой болуп калат да, мыйзамдын тамгасы менен деп шылтоолочпайбы? А бирок жоопкерчиликке тартуу, адилеттүүлүктү орнотуу сотторго берилген милдет да, ал эмнеге жогору турбайт да? Ошон үчүн биз билебиз, былтыр мисалы депутаттар демилген мыйзам долбооруна президент кол койгон, ошол зордук зомбулукка баргандарга өмүр бою жазасын тартуу боюнча дагы талаптар өттү. Бирок кайтадан эле эгерде башчылар бир талапты койсо, жеринен кылынып аткан иш аракеттер ошол эле учурда, эсиңерде бар беле, сот залынан коюп эбеди эле зордуктаган адамдычы, ошол эле күндөрүчү, ошол 13 жаштагы кыз менен. А бул жактагы мынакей 15 жаштагы жана өзүн өлтүрөм дегенге аракет кылган өспүрүм кыз, 15 жаштагы кыз болчу, милиция кызматкерлери журналисттерге ошол кичинекей кыздын жыныстык экспертизанын жыйынтыгын расмий жарыялап атат. Бул качан эмне болгону белгисиз, эскерип калыптыр, качан болгонун аныктоого мүмкүн эмес, тиги тарапты жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк жок деп берип атышат. Мына биз талап кылдык прокуратурадан, бул деген тергөөнүн купуя сырдуулугу, жеке адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалымат, өспүрүм баланын, өспүрүм кыздын маалыматы,
ага кандай залал
келтирген, аны кантип ачыктаган кугуңар бар, жоопкерчиликке тарткан десек, жоопкерчиликке тарткан жок, милиция кызматкери ордунда отурат, башчысы ордунда отурат. Мынакей соц кызматкерлер айтып кетти, азыр мына 84 жаштагы аксакал киши тиги эки өспүрүм кызды зордуктаганы боюнча соц кызматкерлер жумушунда отурат, балдар менен, өспүрүм балдар менен иштөө боюнча инспектор жумушунда отурат. Алардын баардыгы эмнеге кайгырткан? Бизде өзүңөр билесиңер да, 17 мамлекеттик орган ошол биздин аялуу топтор менен иштегенге милдеттүү, бирок ишин так алып барбаган үчүн эч ким жооп бербейт да. Бир бирин үстүнөн эле толук каттар жазып, кандайдыр бир эптеп жумушта отурган менен алек болуп атса, ким баа берет? Кадам жайдагы окуяны эстейли, 5 чоң киши кичинекей кызды алып кетип зордуктап, кыйнап, өлтүрүп эменин астына, көпүрөнүн астына таштап коюшкан. Ошондо дагы биз жогорку кеңештин жыйынына барганда эмелер, соц кызматкерлердин, анан кийин билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, милиция, прокуратура баары айткан, ой биз кыздын эме экен, ата энеси мигрант экен, кыз көзөмөлдө, мамлекеттин көзөмөлүндө болчу, кантип бул окуя болуп кеткенин билбейбиз деп ата эне жерине барып иликтөө жүргүзгөн. Кызга бир жолу гана ошол жолугуп кандайдыр бир түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн экен, андан башка иш жүргүзүлгөн эмес. Мектепте дагы, соц кызмат тараптан дагы, ИДН тарап, милиция тараптан дагы.
Ушундай жазадан качып кутулуу, же болбосо мындай бир жеңил жаза алуу, Чолпан айым, сиздин оюңузда ушу кылмышка айыпталгандардын мындай кылмыштуулук деңгээлине таасирин тийгизиши мүмкүнбү, деги ушу балдарга карата болгон кылмыштуулук деңгээлин?
Ооба да, таасири тиет. Анткени мисалы, эгерде экспертиза менен так даана көргөзүлсө күнөөсү, мына так даана болду дегенде албетте жазасын алыш керек да. Эгерде ушинтип кыскартып немете берсең, өзүбүз деле байкап атабыз, жылдан жылга негедир ушул зомбулук, зордуктоолор кичинекей өспүрүм көбөйүп атат, азайткан жок, көбөйүп. Мурун мындай жарандар болсо, эми карасаңар, эми кызмат алгандар, эми даже милицияда болгондор бул эмнени айтат? Анткени демек баары оңой кутулат экен деп, эч кандай эч ким эчтекеден коркпой, эчтекени ойлонбой ушундай жаман иштер болуп атат да. Эгерде муну күчкө күчөтүп, мындай закон иштеп, баары көзөмөлгө жакшылап алынса, азаймакта. Мындай болбойт болчу да.
Бир жыл мурда эле ушул депутаттардын демилгеси менен мыйзамда өзгөртүүлөр киргизилип, эми мунапыс жана ушул зордуктоо беренеси боюнча кылмыш мөөнөтү эскирбеди. Өспүрүмдөргө карата кылмыш иши, баса белгилеп өтөйүн, кылмыш мөөнөтү да эскирбейт деп айтылган эле. Азыр ушул күндөрү дагы педофилия боюнча мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеште каралып жатат. Биресе карасаң, чаралар боюнча бир сунуштар, демилгелер көтөрүлүп жатат. Бир жагынан практика башка нерсени көрсөтүп жатат. Демек мыйзамдык чара жетиштүүбү? Же болбосо эмнеден аксап жатабыз? Кайсыл жерден бир маселе козголууда?
Азыр акыйкат институтунун юристтери жогорку кеңешке сунуш даярдап атышат мыйзам долбоорун. Ошол милиция кызматкерлерин, прокуратура кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча. Анткени айтпаймынбы, биздин мынакей тажрыйбабыздан карасак, тилекке каршы учурунда, биринчиден учурунда бул кылмыштарды латентный деп коет да, көмүскө да кала турган. Анткени жана айтпаймынбы, ишенбестиктин аркасынан же билим деңгээлинин жоктугунун аркасынан же болбосо корккондугунан, ким эмне дейт дегенинен, көбүнчө бул тааныш билиштер, туугандар же болбосо кошуна колоң тараптан же мындай бала билген кишилер тараптан болуп атпайбы мындай окуяларчы. Анан жабырлануучулар тарап коркот барганда, барса дагы милиция ошентип шылдыңдап кайра албаганга аракет кылат. Экинчиден алса кайра жана өзүн күнөөлөп коет да, жеңилдетилген нерселер менен тергөө жүргүзүп туруп, же тергөөнү узартып жокко чыгарганга аракет кылат. Прокуратура өзүнүн көзөмөлүн так аткарбайт демек. Прокуратура ошонун баарын карап, убагында кылынган, кылбаганына баа берип, кылынбаганына жоопкерчиликке тартылыш керек эле да милиция кызматкерлеричи. Ал болбой атат. Анан кийин ошондой чабал эптеп кылынган иштер созулуп туруп сотко берилет. Анан биринчи инстанция, экинчи инстанция жүрүп, анан жанагындай кыскартылып окуп атпайбы? Ошон үчүн биз, менин оюм, биз бул боюнча дагы балдарга, аялдарга карата болгон зордук зомбулук боюнча Бириккен улуттар уюмунун атайын комитетинен да өзүбүздүн баяндамабызды жөнөткөнбүз. Бизде күнөөс жанагындай жоопкерчиликтен качпоо принцип орнош керек Кыргызстанда. Сөзсүз түрдө эгерде сен кылмыш жасасаң, мыйзам бузсаң жоопкерчиликке тартыласың деген түшүнүктү киришибиз керек. Ал үчүн ошол биздин жоопкерчиликке коопсуздукту кепилдигин берген милиция кызматкерлери менен прокуратура кызматкерлерин жоопкерчилигин жогорулатуу керек. Биз анткени ким тергейт? Кылмышкердин жоопкерчилигинен бүгүн кастрация суроосу каралды мисалычы, өлүм жазасына чейин барган күндө дагы, бирок милиция учурунда ишин кылбаса, туурабы? Прокуратура учурунда көзөмөл жүргүзбөсө, сот адилеттүү, ачык, толук кандуу ошол биздин балдарыбызды коргоп калганга чара көрбөсө, анда эртеңки күнү эч кимдер өлүм жазасына алып барбайт, эч ким өмүр бою кесилбейт. Кайра эле кедей кен багалдын балдарын ошол менен соттошот дагы, тааныш билиш тууганы бар же тыйынтыпыры бар, чөтөктөп пулу бар акчалуу адамдардын балдары жоопкерчиликтен качып кете беришет.
Кастрация ушул сунушу дагы деле актуалдуу болуп жатпайбы? Дагы деле айтылып жаткан, көтөрүлүп жаткан маселердин бири. Бул ушул жаза катары кириши мүмкүнбү?
Кастрация азыр эми конституцияга химиялык кастрация же болбосо бүгүн хирургиялык кастрация каралды жогорку кеңештин комитетинде. Эми албетте биз биринчиден айтышыбыз керек, муну биз жанагындай эл аралык деңгээлде кабылданган милдеттенмелерге карама каршы келип калат. Башка мамлекеттерде, ошол эле Европа мамлекеттеринде, кээ бирлеринде, ошол эле Чехияда, Германиянын кээ бир мелеринде, башка мамлекеттерде колдонуулар бар, бирок кайтадан эле аякта да сын пикирге калынган нерсе да. Анан бизде тилекке каршы өлүм жазасына дагы киргизүү боюнча мен да пикиримди билдиргем акыйкатчы катары. Тилекке каршы азыр каршыбыз, анткени кош стандарттуулук сот процессинде болуп атканын көрүп атабыз. Тергөөнүн жүрүшүн көрүп атабыз. Мына айтып бердим азыр эле журналисттеринди, анан кийин балдарды зордук зомбулукка алып аткандар, зордуктагандарды. Эгерде журналисттер менен блогерлерге чоң жазаны көрсөтүп атса, максималдуу жазаны колдонуп атса, керектүү белгилер табылып атса, а бирок зордуктаган адамга, биздин балдарыбызды зордуктаган адамга керектүү белгилер табылбай калат да, жумшартылган жаза берилип атса.
Демек бул процесстер 100% ачык, адилеттүү болмоюнча, анда кепилдик болмоюнча эч кандай
так иштемейчи. Биз кайра тилекке каршы, мисалы Россияда да жүргөн биздин миграцияда балдарыбыз үчүн дагы ошол жерде мисалы милиция кызматкерлери менен кызматташкан иш аракеттерге барган адамдар, мисалы мен зордуктады, менин балам мына зордуктады деп арыз жазып коет, анан биздин бала камакка алынып атат да, андай дагы эмелер бар. Ошон үчүн соттук каталар болушу мүмкүн да. Анан ошондой катачылыкка кайтадан эле жалгыз боюна жалгыз баласын жоготуп албайбы деген коркунуч бар да.
Ооба,
ошон үчүн биз азыр бул кастрацияга дагы, өлүм жазасын киргизүүсүнө дагы каршы турабыз. Биз биринчи деңгээлде ошол милиция реформасын, сот реформасын жетке алышыбыз керек да.
Качан жылдан бери эле ошол сот реформасы болуп келеатат деп эле айтып эле келатышат, бирок эмнегедир мындай бир чоң тыянак жыйынтык көрүнбөйт. Чолпон айым, ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары маселенин чечилишин эмнеден көрүп жатышат? Кандай чаралар сунушталууда? Ушул суроолор да талкууга алынабы?
Эми
же жерлер байыбыздын турмушун билесиз.
Мындай айтканда бүт мына түп тамырынан келет бүт баарычы. Ар бир
жергиликтүү бийликтен, ар бир органдан мына айтып атпайбызбы? Эгерде соц защита жакшы көзөмөлгө алса, милиция жакшы иштесе, мектептерде жакшы каралса, анан соттордо адилеттик болсо, то есть ар бир иш өзүнүн ордордуна акыйкаттуу, таза, прозрачно иштелсе, балким мындайлар болбойт болчу деп айтып атабыз да. Анан эми биздин жергиликтүү бийлигибизди билип атасыз, Токмок шаарында кандай болуп атат. Булар кандай иш алып баратат? Мен бир дагы зомбулук, зордук жөнүндө сүйлөгөн сөзүндө уккан эмесмин. Биздин кеңештин тобунда дагы бүт оор эле абал, мындай айтканда саясат
кызыктар эмес, мындай
кызыктар эмес, аны да көтөрүшпөйт. Болгон алардын ойлору футбольный клуб ачабыз, анан кийин дагы эмне кылабыз дегенде эле именно ушундай балдар неме сыяктуу биздин оппозицияда коалиция меньшинство 13 киши бар, болгону бизге окшогондор эле чуркайт. Анткени адамдар дагы көрүп билип алат экен да, кимден жардам алабыз деп, ким бизди угат, анан уккан адамга албетте жардам сурайт. Ар бир адам түшүнсө, ал деген мындай Кудайдын алдында ар бирөөнүн башына келиши мүмкүн. Мындай айтканда никто не застрахован, сенин да балаң бар, эртең сенин балаң ошондойго туш келип калышы мүмкүн же тиги мүмкүн деп Кудай сактасын. Бирок ошо бирөөнүн баласы деп эмес, өз үстүн, биздин Кыргызстандын коомдун өз үстүн баласы деп, балабыз деп мамиле кылышса бүт баары айо мамиле менен. Мындай кайдыгерлик болбой, ошондо гана оңолот окшойбуз.
Биз азыр программабыздын башында айткан элек, ушул 13 жаштагы кызынын окуясы боюнча акыркы чечим ушу жогорку сотто балким каралышы ыктымал, эгер арыз жазыла турган болсо. Анан бул ушул балдарга өсүп жашы жете элек балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү же болбосо зордуктоо беренеси менен каралган, резонанс жараткан бир 101 окуя болуп калды. Анан мунун аягы ушул акыйкат чечим менен жыйынтыкталарына ишеним менен биз программабызды жыйынтыктайлы.
Ооба, талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.